Kāds esmu, tāds es atnāku. Pateicamies par šo sabata dienu, kad mēs atkal varam pulcēties pēc darba nedēļas kopā tavā namā, lai tevi slavētu, lai tevi pielūgtu, lai tevi pateiktos svētī šo Dievu kalpojumu, svētī savu vārdu vēstnesi, kurš runās uz mums un atver mūsu sirdis tavam vārdam. Un es arī pie tiem, kur nevar būt mūsu vidū, kur ir vecuma nespēkā, kur ir slimība guldas, es tu pie viņiem ar sabata mieru un iepriecu. Jēzus vārdā to lūdzos un par visu pateicos. Āmen.
Āmen.
Jā, mēs esam no Talsu draudzes, no Līgas dzimtenes. Tur. Līgu mēs bieži redzam, viņi ved sveicienus no Valmieras draudzes. Mēs vedam Talsu draudzes sveicienus jums. Un aizvedīsim arī jūsu sveicienus uz mājām.
Man jau atkal prieks paskatīties uz jums visiem. Ir jau, kas man varbūt šeit redz un pazīst, un ar kuriem mums ir ļoti labas draudzīgas attiecības. Un es esmu ļoti pateicīgs Dievam, kad es esmu šeit ienācis draudzē, un vēl jau vairāk pateicīgs Dievam par to, kad viņš dod tādas pašas spēks, kā jūs to darat, iziet ikdienas dzīves cīņās, uzveikt to grūtāko, uzveikt cīņu pašam ar sevi, lai mēs spētu tik tiešām neiet kompromisā, lai mēs spētu uzticēties arvien vairāk Dievam, un tāpat kā jūsu dzīvēs, Droši vien neviens nav, kas nepaceltu roku, ja es tikko vaicātu, kam nav bijuši grūtības, kas patreiz neiet cauri kaut kādām ciešanām, arī kurš patreiz necenšas kaut ko uzvarēt, ja, varbūt dažam patīk kāds izmisuma mirklis sirdī, un, bet tad, kad mēs iemācamies pateikties Dievam, un it sevišķi, kad mēs varam uzticēties viņa apsolījumiem, tad šodien droši mēs varam teikt, ka mēs esam Dieva svētītie, mēs esam Dieva bērni, neskatoties uz to, ko mēs šai mirklī patreiz vai jūtam, vai kā mēs gribētu justies, bet ja mēs sapratīsim, ka mēs esam Dieva bērni, kā Bībelē teikts, un tādēļ mēs saucam Aba Tēvs arī, tad arī gan jūsu, gan mūsu sirdīs būs pateicības dziesmas vienmēr Dievam. Un ar šo, ko mēs skaitīsim, mēs neteiksim skaļi, bet droši vien tas cilvēks sapratīs un arī jutīs savā sirdī prieku drusku dziļāku.
Ak, Dievs, Tev pateikties par pavasara ziediem skaistiem, kur vēl lielāks prieks var būt, un putnu dziesmām, kuras līdz ar saules stariem pirmiem kā pateicības gaviles Tev plūst.
Bet vai pateikties arī par ziedu, kas neizplaucis vēl pilnībā jau melnos dubļos krīt, un par dziesmu, kura sākta apklust pusvārdā, kad lūpas neteic to, kas sirdī sāp, tad piedod Tēvs, ka pateikties man spēka nepietiek, jo tikai cilvēks esmu vēl.
Ir rokas saliktas, un kājas ceļos slīkst, bet lūpām spēka nepietiek. Tad pēkšņi sirdī doma ceļ kā zobens as.
Tev neaizsniegt to virsotni, kur sāpēs netums skats. Tev neredzēt, kā asaras pār pēļēm pārvērstas reiz taps. Un nedzirdēt to dziesmu, kuru atpestītie Kristum mūžībā reiz sāks. Tev jāaiziet ar pelavām būs dienā pēdējā, jo pateikties ir jāiemācās šeit.
Es zinu, Tēvs, ka pateikties ir jāiemācās šeit. Tik lūdzu Tevi, mīlestības Dievs, kas ielūzušai niedrei, nelienē Kristi, bet vētras pusē jās. Vēlojošai daktiek bezcerībā dzist, bet apsedz to ar roku savu. Tu arī manu skatu gaišu dari, lai es varu redzēt, ka tu mani savām rokām bēdu tumsai cauri nes.
Tad lūdzu vēl māci, mīlestības Tēvs, lai pateikties, kā bērns no sirds Tev spētu.
Lai pateiktos, kā bērns no sirds to spētu.
Paldies. Par skaistām pārdomām. Jūs esat pateicīgi Dievam par skaistu zabatu, par to, ka varat būt šeit. Es ticu, ka jā, šodienas mūsu tēma ir tieši par to, kas var kādreiz šo pateicību mums nomākt. Rūgtums. Jūs zināt, kas ir rūgts? Bērni varbūt nezin, kas ir rūgts, jo mamma jau nekad nedod viņiem kaut ko rūgtu. Es gan atceros, kad es šeit kāds 25 gadus atpakaļ, kad vēl bija infekcijas slimnīca, gulēja un mamma man atnesa rūkto cigoriņu kafiju, tik melnu kā naftu. Viņa teica, es neiešu projām, kamēr tu izdzers to lielu krūzi. Oj, vei. Es domāju, ka es viņu mūžam neizdzeršu. Bet bija jādzer. Ir labs arī rūktums mums dažkārt. Mēs par to priecājamies. Dažreiz, kad sāp, ir kaut kas vajadzīgs rūkts, lai vairs nesāpētu. Bet ir rūktums, kuru varbūt mēs katrs izjūtam šajā ceļā, kas ir sirdīs. Rūktums, viņš tik ātri atnāk, kad mēs nemaz negaidām mūsu sadzīvē ar cilvēkiem, dažkārt mūsu ģimenēs, bērniem pret vecākiem, dažkārt draudzē, dažkārt pat negaidītākās dzīves situācijās. Un tas nav nekas jauns. Ar to, ka šis rūktums atnāk, nevienam nav pārmests. Jo es neticu, ja es aicinātu pacelt rokas, kuri nekad nav sajūts, kas ir rūktums dzīvē, ka kāda roka vispār paceltos. Ja viņi paceltos, tad vai šis cilvēks nezin, kas ir rūkts, jeb arī viņš melo. Arī Jēzum bija rūktums sirdī, kad viņš redzēja dienams tiek sagānīts. Viņš teica, iet citur tirgoties, iet ārā no šajienas, iet tur. Dariet tur savu darbu. Viņš apgāz šos galds. Bet rūktums nevar būt pret cilvēku, rūktums var būt pret to, ko viņi dara. Tas ir jāiemācis mūsu zemes bērniem. Rūktums var būt par kādu nepareizu lietu, vienalgu, kurš to izdara. Vai to dara Viktors, vai to dara kāds cits. Ja tā ir nepareizi, to saprot, es to varu pateikt. Bet rūktums nevar būt pret cilvēku. Nevar. Un tāpēc Ebrejiem 12. Nodaļā, 15. Pantā ir šie mūsu pazīstamie vārdi. Ebrejiem 12. un 15. Un tur ir teikts, pielūkodami, ka neviens nezaudētu Dieva žēlastību, lai nekāda rūkta sakne augsti izaugs jums nekaitētu un daudz ar to netikt apgānīti. Dieva žēlastību, ja cilvēks zaudē tas kaut kas briesmīgs, tad rūktumu vairs nav iespējams nekādā veidā nolikt. Cilvēks pats nevar uzvarēt rūktumu un teikt, es tagad būšu citādāks. Tad jau pestītājs nebūtu vajadzīgs. Lai viņa augsti neuzaug, tas nozīmē, ka rūktums aug. Rūktums kļūst arvien lielāks. Ja mēs viņu pareizi nenoliekam, tad viņš aug. Viņš kļūst lielāks. Oj, cik daudz iemeslu varētu būt. Atcerieties, Annai bija arī iemesls sadusmoties Zāmueļa mātei. Kāpēc? Kas viņu kaitināja vienmēr? Ir Bībelē rakstīts, ka Penīna viņu kaitināja, ka Anna kļūpa pat dusmīgi uz viņas. Viņa centās no šī roktuma atbrīvoties. Centās to nolikt. Šeit ebrejiem ir rakstīts, ka pret rūktumu jācīnās tā kā pret nezālēm cīnāmies. Pret sakni jāmēģina šī sakni dabūt ārā. Citādi būs vienmēr jācīnās, jācīnās. Daži cilvēki saka, nu ja rūktums ir pasaules ceļnieku piedzīvojums. Sagat lūdzot ceļā uz mūžīgo Kānānu, arī varbūt rūktums sirdī. Noteikti. Vai ceļā uz laicīgo Kānānu bija rūktums, izrēbēna sirdības. Un vispār cilvēks ir ļoti interesants. Viņš ir apbrīnojams. Šis grēka zemes vergs ir apbrīnojams. Mēs uzturam 2. Mozes 15. Nodaļu. Un tur izlasam dažus pants. Vispirms no 1. Līdz 3. Toreiz Mozes un Izraēļ bērni dziedāja tam kungam šādu dziesmu. Kad cilvēki dzied, vai viņi dzied no rūktuma, jeb no prieka? No prieka. Es dziedāšu tam kungam, jo viņš sevi ļoti paaugstinājis. Tad viņš raudzījās uz kungu un domāja par to, ko viņš ir darījis mums. Cik brīnišķas lietas. Zirgus viņa jātnieks viņš iegās jūrā. Mans spēks un mana dziesma ir tas kungs. Viņš ir tas, no kā manā glābšana. Viņš ir mans stiprais dievs, es viņu slavēšu. Viņš ir mana tēva dievs, es viņu paaugstināšu. Tas kungs ir varens karavīrs, kungs ir viņa vārds. Kāda skaista dziesma, kā Izraeļa tauta dzieda, visi dzieda. 11. Kas ir tāds kā to kungs? Kas ir tāds kā tu starp dieviem, varens savā svētumā, bijājams savā godībā, brīnum darītājs? 13. Pāns. Ar žēlastību tu vadi tautu, ko es atpestīšu. Lielā spēkā tu veto savu svēto mājokli. Cik skaidra izpratne, uz kurienu Dievs mūs ved, par to mēs dziedam, ka viņš mūs ved uz šo jauko svēto mājokli. Tālāk. 17. 18. Tu tos vadīsi un statīsi kalnā, kas ir tavs īpašums, vietā, ko tu sevi esi darījis par mājokli un svētnīcā, ko tava roka, kungs ir cēlus. Dziesma, kur ietver visu cilvēka gājumu, tik skaisti cilvēks redzēja šo gleznu, ka Dievs aizvedīs uz savu mājokli, ka Dievs aizvedīs pie pilnīgas uzvaras. Tas kungs ir ķēniņš uz mūžu mūžiem. Varens Dievs, dziediet tam kungam, jo viņš sevi ļoti paaugstinājis. Sakiet, vai tā bija rūgtuma dziesma? Nē. Tā bija slavas dziesma. Tas bija prieks un pateicība par to, ko Dievs ir darījis. Un tad paiet dažas soļas vēl tālāk. Un kas notiek? 22. 23. Tad noslika celties izrēliešiem no Miedru jūras nometnes, un viņi izgāja uz šūras tuksnesi un nogājuši trīdien gājumu, tie neatrada ūdeni. Tad viņi nonāca mārā. Bet nevarēja māras ūdeni dzert. Tā rūgtuma dēļ, tāpēc tās vietas vārdu sauc māra. Gāja trīs dienas un apstājās. Oj, gribas dzert. Bet ūdens ir kāds? Rūgts. Jums ar kādam krānu tek rūgts ūdens? Ka nevar dzert. Nu, ja jūs būtu ļoti izslāpši, jūs varētu dzert rūgt ūdeni. Ja tas bindīgs, kā jūs domājat? Ne, tas nebindīgs. Es domāju, ja jūs draudētu no slāpiem nomirt, jūs droši dzert arī rūgt ūdeni. Bet viņi bija parādši, protams, ņemt ceļā daudz līdzi, jo viņi zināja, ka tuksneša ceļš būs grūts. Toreiz ar kamieļiem gan nenes šos ūdens maisas, bet tie ezelīši mīļotie. Viņi paši arī bija ļoti izturīgi, viņiem nevajadzēja tik daudz tā dzerumā, bet viņi zinādami, ka nu jā, ja tuksnesī, viņi vienmēr ņēma arī rezerves līdzi. Jo tur jau bija arī lopu, citi, kas bija jādzirdīt. Nācim redzot, tagad pietrūku. Un ir brīnišķa oāze. Oj, kas pa ūdeni, nu gan būs smelšana, dzeršana, nu gan būs laime. Un viņi nogaršo ūdens rūkts. Viss slāps pāriet. Tas vēl nekas. Tikko trīs dienas atpakaļ beidzām tādu skaistu dziesmu dziedāt. Vēl skan mūsu sirdī šī slava Dievam, pateicība Dievam. Nu ir rūgts ūdens. Ko mēs dzersim? Tauta, kur ne uz mūzu teikdam. Ko tu mūzes ledari? Kā lai šo rūgtumu apdzieši? Mūzes redzēja vairāk. Viņš redzēja ne tikai, ka ūdens ir rūgts, bet viņš redzēja, ka arī tauta paliek rūgta. Ka tautas sirds ir rūgta. Un viņš šauca skungu, kungs viņam norādīja koku, viņš to ielaida ūdenī, un ūdens kļuva sauc. Cik vienkārši. Dievs ir šajā ceļā tev līdz iet. Viņš saka, ka ir droši, kaut arī tev būs rūgtums. Es varu darīt to saldu. Māras ūdens kļuva sauc, rūgtums sirdīs neizmainījās, padzērās. Komentāros ir pieminēts, ka tajā apgabalā tur ir daudz šādi avoti, kur tiešām ir rūgti. Un daži ir tik rūgti, ka pat meža zvēri nav dzēruši šo ūdeni. Par šo koku, cik ir apjautāti arī beduīni, kas tur gana savus āvis un labi pazīst apkārtni. Viņi saka, varbūt senatnē ir bijis kāds arī koks, ko tiešām varēja likt ūdenī un tas izmainīs ūdens garšu. Bet šodien viņi nezina tādu. Bet nu tas nav galvenais. Mēs zinām, ka tas bija Dieva brīnums, jeb nebija. Tas bija Dieva brīnums. Tā tikai bija aina, ka kaut kas cilvēkam ir jādara, kaut kas cilvēkam ir jāņem, kaut kas ir jāatrod, kas var rūgtumu noņemt šim ūdenim. Un viņi to noņēma ar šo koku. Un visi atkal bija mierīgi. Tā līdzīgi kaut kas ir jāatrod, lai varētu noņemt rūgtumu, kas ir sirdī cilvēkam. Ir jāatrod tas koks, un tas ir Jēzus Kristus. Un tagad Izraēļa bērna draudze devās tālāk. Dievs ļoti vēlējās, kaut viņa bērni varētu dziedāt atkal slavas un pateicības dziesmu. Kaut viņi varētu atkal pieminēt, cik liels ir Dievs, kas mūs vada šajā tūkstneša ceļā. Un bija pagājuši tikai 45 dienas kopš viņi izgāja no Ēģiptes. Tātad 1. Martā mēs izgājuši no Ēģiptes šodien šeit sēžam. 45 dienas atpakaļ tik daudz brīnumu piedzīvot. Kādi brīnumi bija pie sarkanās jūras? Kādi brīnumi arī bija pie Māras rūgtiem ūdeņiem? Tik skaistas lietas, par ko domāt. Bet vergu domāšana jau tik ātri neizmainās. Vienalga tas bija sarežģīts laiks, un mēs lasam to 16. Nodaļā. Un visi Izraēļa bērni draudze devās ceļā no Elimas. Tie nonāca Sina tuksnesī, kas atrodas starp Elimu un Sinai kalnu. Tas notika 2. Mēneša 15. Dienā pēc viņu iziešanas no Ēģiptes zemes. Viņi bija pagājuši arī garām šiem 12 ūdens avotiem, 70 palmkokiem, īpašai atpūtas vietai un priecājās par to. Un tad 2. Pantā teica, un visa Izraēļa bērna draudze kurnēja pret Mozu un Ārona tuksnesī. Atkal rūgtums. A kāpēc nepalika Mārā tas rūgtums? Kāpēc nesa to tālāk? Kāpēc? Izraēļa bērni teica viņiem, kaut tā kunga roka būtu likus mums mirt Ēģiptes zemē, kad mēs vēl mitām pie gaļas podiem un mums bija maizes pa pilnam ko ēst. Jo jūs mūs esat izvedzuši šeit tuksnesī, lai visa draudze mirtu badā. Briesmīgi vārdi, vai ne tā? Kā jutās tur Mozes un Ārona? Es nedomāju, ka viņi bija pārāk priecīgi. Viņa ir priekš, ka mums svaidzīgs. Jo, ko viņi redzēja? Šādi tauta neaizies caur tuksnesi. Neaizies. Viņi saprata, ka tuksnes smilts kļūs ar vien čaganāks. Ar vien grūtāk būs iet. Un šie cilvēki vienkārši nekur neaizies. Un Dievam pāri par visu jāklausās uz šo rūgtumu. Atceraties, kas tā notika jau sākumā. Tur 2. Mozes 3. Nodaļā, kad viņi vēl bija Ēģiptē no 7. Panta. Un tas kungs sacīja, vērodams, esmu vērojis manas tautas bēdas, kādas tā ir Ēģiptē. Tad Dievs runā Mozi un mēģināja. Dievs centās izņemt no Mozes sirds ārā rūgtumu. Faktiski viņa tautas šīs nesavaldības dēļ viņš arī dabūja bēgt no Ēģiptes. Un ar zināmu rūgtumu tagad meklēt patvērumu. Un Dievs saka, bet es redzu, ka manai tautai liels rūgtums, ka viņiem ir liels sāpes, es gribu viņiem palīdzēt. Viņus vajadzētu izvest no Ēģiptes zemes. Es esmu nolaidies, lai viņus izglābtu no Ēģiptiešu rokām. Un tos izvest no šīs zemes uz labu un plašu zemi, uz zemi, kur piens un medus tek, uz kānāniešu, hetiešu, amoriešu, hiviešu, jebuziešu zemi. Un redz, Izraēļa bērnu brēkšana ir nākusi manā priekšā, un es esmu redzējis tos spaidus, ar kādiem ēģiptieši viņus apspiež. Un tagad es tev sūtu, neved viņus ārā. Rūgtums bija arī Izraēļa bērniem Ēģiptes zemē. Viņi sauc uz Dievu. Viņi bija rūgti pret tiem, kas viņus tur spaidīja, viņi bija rūgti arī pret Dievu, varbūt, ka Dievs nepalīdz. Un viņi sauc, un Dievs teica, man tas sāp, es gribu dziedināt, es gribu izņemt no viņa sirdīm šo rūgtumu. Es gribu vest viņu sārā, un tā viņš ir atvedis viņus skaistā vietā, ved sauri, tūkstnesim no oāzes uz oāzi, visi izveibēni draudz, kur neizmoza. Nu, bija padzēršies, vai cik labi mums bija tur Eģipta zemē. Kā mēs tur ēdām, pies pilns svaigas maizi, visu laiku gaļu smaržoja. Gribās atpakaļ, rūgtums, bet Dievs pacietīgi var tālāk. Viņš vēlējās atbrīvot no šī rūgtuma, kas bija sirdī, tāpat kā viņš atbrīvoja Māras ūdeni no rūgtuma. Atbrīvot mani, tevi šodien, Dievs tāpat vēlās no jebkura rūgtuma, kas sirdī. Tiešām, kāpēc bija jānāk ārā no Ēģiptes, ja netiek izņemts rūgtums no sirds, tad vienalga līdz Kanānai neaizies. Vai tā bija? Jā, paudzes palika tūkstnesī, ar kurām ir teikts, ka viņas neaizgāja līdz Kanānai. Tad kāpēc bija jānāk ārā no Ēģiptes? Nu nebija taču jānāk. Tas jau neko nedev. Tas jau neko nedod, ja rūgtums sirdī iznāk no Ēģiptes un ar rūgtums sirdī grib aiziet līdz Kanānai, tad nevar aiziet. Tas tūkstnesis ir pārāk liels, tas tūkstnesis ir pārāk briesmīgs un tas ceļš ir nenozīmīgs. Tas ir vēl tiec. Vēl tie ir iet kristī būdeņos, vēl tie ir iet dieva draudzē, vēl tie ir dziedāt. Vēl tie ir dziedāt Mirjamas dziesmu. Līdz Kanānai nevar aiziet, ja rūgtais ūdens manā dvēselē netiek izmainīts. Ja tas paliek tā, neaiziet. Sāpīgi. Cilvēki vilka līdz pa tūkstnesi šo Ēģiptes garu. Vilka līdz rūgtumu un neļāva Dievam izdarīt šo brīnišķo pieskārienu. To var izdarīt tikai viņš. Tikai viņš mūsu apņemšanās vien nevar mūs atbrīvot no tā. Dievs saka, tev ir jāņem kaut kas. Mēs zinām, kas mums jāņem. Mums ir Golgātas kalnā jāņem šis dārgais pestītājs, kas nomira par mums, lai viņš mūs dziedina. Bez Dieva žēlstības pieskāriena nekas mūsu raksturā nemainās. Ūdens izmainījās, raksturs ne. Un mums šai ziņā nav vieglāk iet. Kāds jauneklis, ievērojams direktors, brauc savā brīnišķā Jaguārā. 12 cilindru motors. 2 mēnešu atpakaļ nopirktas, jauns, skaists. Viņš brauc ļoti ātri, viņš mīlēja ātri, braukt ātrāk nekā ir atļauts noteikumos. Bet viņš arī bija uzmanīgs. Viņš saka, es visvairāk baidījos no tā, ka kaut kur neizskeļam bērni uz ceļa priekšā. Un piepeši neizskien visu bērns, bet lido viens ķieģelis. Taisni man pa durvīm. Es redzēju, ka to svieda viens puika. Es strauji nobremzēju, saka Joyce. Es pabraucu atpakaļ, satvēru šo puisi, piespiedu tur pie vienas stāvošas mašīnas un teicu, tu zini, ko tu izdarīji? Kāpēc tu sviedi ķieģeli? Tu zini, ka tev tas dārgi, tev maksās. Rūgtums sirdī bija milzīgs. Un puisītis vēlējās atbrīvoties. Viņš teica, piedodiet man. Es nevarēju apturēt nevienu mašīnu, nevienu neapstājās. Es tulmu savu vecāko brāli, kurš ir cietis avārijā ar šos riteņu krēslu. Un nevarēju noturēt, tur bija vai no bedri vai kaut kas, un viņš man izkrita. Es nevaru viņu pacelt, es nevaru viņu ielikt atpakaļ. Es sev roku visu laiku mēģināju apturēt kādu. Neviens neapstājās. Un tad es izlēmu, es citādi nevarēšu apturēt, es paņēmu ķieģeli un sviedu tev. Labi, ka tu apstājies, palīdzi iecelt. Un šis šoferis teica, es pats ar lielām pūlēm to varu izdarīt. Tiešām smags bija šis brālis. Es iecēju viņu ratiņos un ilgi vēl skatījos, kā mazais zēns stūma viņu uz mājā. Bet šo bukti, kas man bija durvīs, es nekad neizņēmu. Tā viņa palika līdz, es ar šo mašīnu braucu. Un tā man vienmēr atgādāja, neskaiti kā ātri, lai citi tevi nevar atturēt. Pat ja tev rūgtums sirdī neskrīt tik ātri, lai kāds tev nevar kaut ko palūgt. Jā, Dievs mūs aicina. Dažreiz mēs nezinām, par ko mums ir rūgtums. Dažreiz mēs nezinām, par ko es esmu tāds neapmierināts. Dažreiz mēs esam rūgti pret cilvēku. Apstājieties. Kāpēc pret cilvēku jābūt rūgtumam? Nav jābūt. Apstājieties, parunājieties, uziniet, kāpēc. Jēzus saka, ieliec šo koku, tad, kad tev ir rūgti ūdeņi tavā dzīvē, jābauda. Un, kad tev rūgtu, varbūt jūt arī kāds cits. Mēs pagājušā reizē bijām piemīs mielstā. Un Pāvils saka tā, tas ir brīnišķis iestādījums. Jūs mājās variet aiziet bez rūgtuma. Jūs varat saņemt šeit brīnišķas svētības. Jūs varat iegūt kaut ko priekš sevis. Es atceros kādus vairāk, kā 20 gadus atpakaļ, jau daudz vairāk. Brālis Kulakovs, ne tas, kurš Maskavā, bet viņa brālis, kurš bija tur pa Vidusāzijas republikām, Rīgā kādreiz turēja svētrunu. Un tam viņš teica tā, es vienmēr lūdzu Dievu spēku saprast, ka viss, kas manā dzīvē notiek, notiek tāpēc, ka tas ir bijis viņa plāns. Ka viņš nekad man kā Dievu bērnam nepielaiž lietas, lai mani vienkārši kaitinātu, lai mani vienkārši izmestu no līdzsvara, lai es kaut ko pazaudētu. Un viņš saka, es to esmu iemācījies, pat ja man kāds tur dara pāri, ja man kāds ir atvainojis, ja man kāds ir pazemojis, es saprotu, ka tas man ir vajadzīgs. Ka Dievs priekš manis to ir pielaidis, lai no man atbrīvot varbūt no šāda, kāda veida rūgtuma sirdī. Jūs ar tā dariet? Jūs pateicaties par to, ka kaut kas šodien neveicās? Ka sasapāties ar kādu varbūt, kurš nu, pavisam nebija patīkams sastapšanās brīdis? Jūs domājat, ka tad dziedāt slavas dziesmu Dievam teikt, brīnišķi, kas māras ūdens var kļūt salts manā dzīvē? Kad tas bija priekš manis domāts? Ne jau tur tas vainīgs, ne jau tur tas ziedonis vainīgs vai kāds cits. Es atceros šo viņu svētumu, tā bija ļoti skaista. Viņš skaistas piedzīvojums stāstīja, kāda viņa dzīvē bijuši. Un nebūt ne, ka tas uzreiz viņam kļuva, ka tas nāca viņam līdz kā dāvana no šūpuļa. Nē, viņš saka, es daudz par to lūdzu, lai es varētu dzīves ikdienas piedzīvojumus pieņemt kā tādus, kas ir Dieva vadīti manai dzīvei. Ka Dievs jau neko nepieļauj savā dzīvē, savu bērnu dzīvē, kas viņam nebūtu vajadzīgs. Jā, tad ir dusa, ja zemes bērni var nolikt šo rūtu. Tad ir dusa, par kuru rakstīts vēstulē ebrejiem. Ebreji to ļoti labi saprata. Tāpēc, kamēr apsolījums iet, viņa adusā mums vēl pastāv. Vēl pastāv. Apsolījums, ka mēs varam ieiet Dieva adusā, ieiet kopā ar viņu mūžībā, vēl pastāv. Bīsimies, ka kāds no mums neizrādītos to nesasniedzis. Jo arī mums evaņģēlijs ir pasludināts tāpat kā viņiem. Bet dzirdētais vārds tiem nepalīdzēja, tāpēc, ka klausītājos nebija savienojies ar ticību. Nekas jau nemainīsies. Nekas jau nemainīsies arī pēc šīs dienas pārdomām, ja mēs tam neticam. Ja mēs neticam, ka tas koks ielikts māras ūdeņos var kaut ko izmainīt, tad tauta drīz lasīs akmeņus un nostīs to mozu. Atvedu mūs te, tuksnis, iesim tagad, maisas nevaram piepildīt ar ūdeni. Ja viņi neticēs, ka šis koks var palīdzēt, nekas nemainīsies. Ja Dieva bērni, kurš šodien ceļ uz mūžīgo Kānānu, neticies, ka Kristus var izmainīt manu dzīvi, manu raksturu, atņemt manu rūgtumu, tad nekas nemainīsies. Nekāda dusa nebūs, nekāds miers nebūs, nekāda uzvara nebūs, un Kānāna nekad neredzēs. Tā tad vēl atlieks svēta dusa Dieva tautai, jo kas iegājis viņa dusā, tas arī pats dusējis no saviem darbiem, kā Dievs no saviem. Ieliec šo koku savā dzīvē, ieliec Jēzu Kristu viņu upuri savā dzīvē, sauc uz viņu, lūdz uz viņu, lai viņš nāk tavā raksturā, lai viņš nāk tavā rūgtumā, lai atņem to. Dievs darīs brīnišķas lietas ne tikai ar to, kas tev blakus atrodas, bet viņš darīs šīs brīnišķas lietas ar tev pašu. Un tāpēc paņemsim līdz šo atziņu. Mēs, mīļie brāļi, mās, piedzīvojam rūgtumu, mēs piedzīvosim to varbūt vēl vairāk, pirms mēs aiziesim līdz Kānānas robežai. Bet, lai rūgtums tevi neuzvar, lai tavs rūgtums nav pret cilvēku, ja viņš nepareizdarīs, tad saki viņam to, bet cilvēks, lai paliek tev mīļš, lai tas nav rūgtums, kas ir jūsu ģimenēs vienam pret otru, vai pret jūsu bērniem, vai pret vecākiem. Lai tas nav rūgtums pret jūsu kaimiņu, kas jūs uzvar un samaitā, ka paliekam tūkstensī. Tad Dievs mums dod šo žēlstību. Vai jums visiem tā ir vajadzīga? Man ir vajadzīga, jums arī vajadzīga. Āmen. Paldies Tev, dārgais debesu Tēvs, ka Tu vēl šodien vadi savus bērnus uz mūžīgo Kanānu, ka Tu šodien vēl runā uz mūsu katru sirdi, mūsu vaidzībās, mūsu nastās, arī tad, kad rūgtums sirdīs, kad varbūt kaut ko mēs nesaprotam, kāpēc Māras ūdens ir tik rūgts, kāpēc Tu vēlies mūs pārbaudīt un audzināt, palīdzi mums to vairāk saprast. Un tad, kad mūsu sirdīs rodas rūgtums, lai mēs meklētu to vienīgo palīgu, mūsu dārgo pestītāju, ak palīdzi Jēzu un šo dzīves ceļu iet uzticīgi ar brīvām sirdīm, ar prieku sirdīm, ar slavas dziesmu, ar uzvaras dziesmu, domājot jau par skaisto mūžību. Palīdz mums skatīties pāri tam, kas vēlas pazemot, radīt sāpes, un patvērties vienmēr pie tevis. Lai tava žēlstība ir ar taviem mīļiem bērniem visā plašā pasaulē. Tavs darbs tiek darīts. Un lai neviens nebūtu, kas no Eģiptes izgājis, un tomēr tālāk neaiziet. Atņem no mūsu sirdīm arī visas tās domas un to vilkmi, kas mūs varbūt saisti pie grēka zemes. Un piepildi mūs ar savu svēta gara prieku un vadi mūs. Svētī tavus mīļos bērnus, kuri nevarēja būt pie mums savu slimību dēļ vai sāpju dēļ. Es tu žēlīgs katram, un lai ik viens tos bērns sajūt zabata mieru, zabata dusu un mūžības dusu jau šodien ceļojot. Tavā vārdā. Amen.
Īsts starbrīdis.